Kai nyt on kuitenkin iltapäivä. Kello on kuitenkin 2 tuntia vähemmän kuin olen tottunut sen olevan. Nimittäin te, hyvät kuulijat, ja me, hyvät ohjelman tekijät, olemme nyt totuttelemassa siihen, että tämä ohjelma tukevasti ilmassa Radio Helsingissä alkaakin kello 13. Olen Tuomas Nevanlinna. Odottelen tässä partnerian Jukka Relanderia paikallisella vuoksi. Tiedän, että hän on tässä rakennuksessa. Siinä mielessä hän poikkeaa kollegastaan Elviksestä, joka on aina juuri lähtenyt rakennuksesta. Jukka on siis juuri saapunut sinne ja kohta saamme hänet tähän vastapäätäni. Kuulutan aluksi soitetun kappaleen. Se oli The Feeder-yhtye. Ja kappaleen nimenkin saatte kuulla kohta. No niin, tervetuloa Jukka.
Kiitos, kiitos.
Aina mukava piipahtaa luoksesi tänne studioon.
Se on aina yhtä kiva ylläri kuin foto Sensipalsta vastauksissa.
Niin, se on totta. Sensipalstallahan aina sanotaan, että foto olisi kiva ylläri. Se on totta. Toisaalta no, nämä yllärit aika usein sellaisia valmiiksi järjestetyn tuntuisia. Tunnen, tai itse asiassa on olemassa ihmisryhmä, joka pyrkii parhaansa mukaan eliminoimaan kaiken jouluun liittyvän jännityksen. Tekemällä esimerkiksi sellaisia toivomuslistoja, joita noudattamalla he tietävät itse etukäteen aika hyvin, mitä tulee lahjaksi. Ja lisäksi keskustelemalla muiden osapuolten kanssa heidän lahjoistaan etukäteen.
Kyllä.
Jouluun liittyvä jännitys, hyvät ihmiset, on joillekin ihmisille kerta kaikkiaan liikaa.
Niin. Ja tietysti tämä voidaan tehdä tammikuun alennusmyyntien yhteydessä, niin kuin rationaaliset ihmiset hoitavat jouluostoksessa tietysti silloin. Silloin voi tietysti toivoa tai pelätä, että siinä vuoden aikana ehtii osa näistä lahjoista unohtaa. Tässä pieni niksipirkkatyyppinen vinkki.
Se on totta, mutta toisaalta aika usealle ihmiselle juuri se jouluun liittyvä jännitys on se, jota varten vasiten panostetaan. Mm. Ja juuri siksi ihmiset, jotka ostavat voittopuolisesti lahjansa vasta alennusmyynneistä, ovat väkisinkin marginaalinen ryhmä.
Näin on. Mielenkiintoista, että mainitsit tuon marginaaliryhmän. Liekö sattuma?
Niitä on nyt liikkeellä. Niin,
selvästikin, koska minulla on nimittäin tässä sattumoisin, et ehkä tiennytkään käsikirjoitus.
No, se on hyvä, että edes sinulla, koska minulla ei nimittäin ole.
Niin, no, siksi minä tässä juuri sinua informoinkin. Me nimittäin, jos et tiennyt, niin meidän aiheemme on tänään nämä marginaaliryhmät.
Mitäs tämä ensimmäinen poppikappale, jonka soitit täällä lämpimiksesi?
Se oli The Feeder-yhtye. Standing on the Edge, jos muistan oikein tämä kappaleen nimi. Minulla taas nimittäin ei ole kappalelistaa.
Ahaa. No jos se oli Standing on the Edge, niin sehän on sitäkin sattuvampi valinta. Et ehkä tiennytkään kappaletta soitattaessasi, että se istuu tähän teemaan niin kovin hyvin.
Todellakin.
Koska siis marginaalisanahan tulee latinan margon sanasta, joka tarkoittaa reunaa samaan
niin,
kuin edge.
Margo. Niin.
The margo.
Aivan. Oliko joskus kauppatorilla sellainen ravintolalaiva, jonka nimi oli Margo?
Oliko se peräti Margona?
Jaha.
Nythän sieltä Margona. Nythän sieltä löytyy Relanderas Grundet.
Niin. Se on toisessa rannassa siellä.
Joo.
Kruunuhaa.
Se tosin kutsutaan relluksi.
Katenokan, joo. Niinpä tietysti, mitäpä Relander-alkuista ilmiötä ei kutsuttaisi relluksi.
Luettelen ainakin 5 Relander-alkuista.
Jopa Relander-autoa nimitettiin relluksi.
Kyllä, se on totta. No, sehän on vanha mökkivisan hyvä S-kysymys, että luettele 5 Relander-alkuista ilmiötä.
Kyllä, sadepäivinä. Sillä ovat jo 10 suomalaissukupolvet itseään viihdyttäneet mökeillä. Ei toki kaupungeissa.
Se on muuten jännä, että kaupungissa ei tarvitse keksiä sadepäivän viihdykettä. Ei. Mökillä tarvitsee.
Aivan, koska kaupungissa lähtökohtana on se, että ollaan sisällä, privaatissa.
Mm.
Ja joilla kuilla taas on sellainen idea, että mökkilosuhteessa tulisi olla ulkona.
Niin silloin esimerkiksi niin kun kaupungissa ei tapahdu sitä, että kas sataa. No isäpäs menee nyt tuonne rappustan alapuoliseen komeroon piiloon, niin koittakaa etsiä isä.
Joo. Niin kuin joskus panimme merkille, että aikuisille yli summaa säätähän ovat pelkästään, tai ilmanalan vaihtelut, pelkästään sellaisia asioita, jotka aiheuttavat erilaisia suojautumistoimenpiteitä. Ne eivät ikään kuin avaa maailmaa, vaan itse pitää suojata niiden aiheuttamilta haitoilta. Lapset ovat siitä outoja otuksia, että säätilat todellakin avaavat mahdollisuuksia.
Oletko muuten itse, kun olet miettinyt näitä kysymyksiä? Mm.
Ja Juman kuta olen niitä miettinyt.
Niin. No näin ajattelin, että kyllä maailman ihmisestä...
Jumala, niin kuinka niin. Olenkaan niitä miettinyt. Mm.
Siinä jos kuka tämän planeetan asukkaista niin. Olet kallistanut noille kysymyksille korvaasi. Juman kekka sentään. Tuli vaan mieleen, että oletko sitten päätynyt sellaisen teorian kannalle, että mitä kuumempi sää, sen enemmän täytyy vaatteilla suojautua sitä kuumuutta vastaan.
Kuinka tarkkaa sinulta? Minähän olen juuri esimerkiksi tänään soveltanut tätä, niin. Tätä logiikkaa.
25 astetta varjossa, ei tuulen virettäkään.
Niin poikkeuksellisen.
Ihmiset kulkisivat aivan alasti, jos kehtaisivat.
Pitkähihaisen painan.
Niin. No, ehkä voin kuitenkin tyydytyksellä panna merkille, että jätit sentään karvariuhkan kotiin.
Niin. Minä olen jo lehdistössäkin ollut tunnettu siitä, että käytän 26 asteen helteessä paksua pikkutakkia.
Kyllä. Muistaakseni olen nähnyt sinut kyllä lehtikuvassa, jossa olet heittäytynyt teepaita sillesi.
Minkä?
Toki mustissa prässihousuissa, mutta vain teepaita ylläsi. Poseerasit rantakalliolla.
Ja milloin minä sellaisella
ja vain prässihousut pelastivat sinut näyttämästä hylkeeltä.
Milloin minä semmoisessa olen ollut?
En muista, koska en ole päiväkirjaani merkinnyt jokaista lehtiesiintymistäsi.
Niinkö? Voi voi. Olin laskenut kyllä sinun varaasi tässä.
Tämä jäi kyllä sen takia mieleen, että samana kesänä olit ruokailemassa luonamme. Mm-hmm. Ja oli silloinkin siis 8 aikaan illalla tuo 25 astetta ja söimme. Mm. Puutarhan huvimajassa ilta-aterian ja esiinnyit mustassa puvussa.
No niin. No sentään. No, minä en... olin eräänlainen diametrinen nudismin vastakohta. Vieläpä kävelevä sellainen.
Mutta sulla oli kyllä tämä yksi kesä.
Mielestäni pukeutuminen kuului hyvin tapoihin, varsinkin kaupunkilaisolosuhteissa.
Tämä yksi kesähän sä hankit sellaiset niin kuin hip-hop-henkiset shortsit, puolisääreen tulevat shortsit.
Se on totta kyllä. Minulla on nimittäin tapana aika ajoin repäistä.
Mm, joo. Muistan silloin käytiin elävän radiokeskustelukin siitä, että kuinka mökki naapurustossasi hengailit paikallisen nuorison kanssa skeittilauta.
Niin, kyllä, kyllä.
Kainalossasi paikallisella maitolavalla ja sadattelitte, että ei perkulle ole vieläkään asfalttia täällä.
Ensi kesäksi on sitä lupailu. Joo. 10 vuotta.
Minusta ei koskaan tullut skeittää juuri siitä syystä, että asun alueella, jossa oli vain hiekkateet.
Juuri.
Muuten olisin kyllä
tullut skeittailija siksi, että olin ohittanut jo elämäni puolivälin siinä vaiheessa, kun ne keksittiin.
No en tiedä, skeittilaudat kokisi ensimmäisen suuren tulemisensa 70-luvun lopulla.
Niinkö?
Joo, kyllä.
No, okei. Okay. Kyllä mulla sitten olisi etsikkoaikaa vielä ollut jäljellä. Ehkä.
Ehkä olit liian kiireinen perehtyessäsi marksilaiseen pääomalogiikkaan opintopiirien syövereissä, että et tullut havainnoineeksi, että juuri tällaisilla välineillä nuoriso nykyään liikkuu.
Luin taloudellisia analyysejä tanskaksi, koska Tanskassa oli erityisen voimakas pääomalooginen koulukunta. Siinäpä sadepäivien ratoksi teillekin pieni niksipirkkahenkinen vinkki jälleen kerran.
Kyllä, uni tulee. Joo. Semmoinen vaan 9 käteen.
Kyllä.
Aamulla herää virkeä. Ja jos perheen pienimmät osoittavat levottomuuden merkkejä, sitä voi lukea myöskin ääneen.
Niin, Hans-Jürgen Schantz ja Lars-Henrik Schmidt ja mitä näitä muita satusetiä nyt sitten oli lasten iloksi. Orhus-niminen kaupunki oli se, jossa nämä
Orhus.
Joo, tanskalaiset päivologit erityisesti vaikuttivat.
Joo, sehän on. Sehän on Tanskan Göteborg.
Hyvä, ettei Uppsala.
Ei sentään Uppsala. Mutta se on kai tunnettu semmoisena niinku vähän rennompana. Vielä Kööpenhaminaakin rennompana vai paikkana. Niin.
No siitä ei taida rennommaksi sitten enää meno mennä. Menon menohan on mielenkiintoista aina. Suosittelen. Niin, me tosiaan, niin kuin huomaatte, keskustelemme marginaaliryhmistä. Jälleen kerran teemme sen performatiivisesti, mikä tarkoittaa sitä, että itse puheenaihe pysyy marginaalissa.
Niin, tämä on todella tämmöinen, tässä on tämmöinen metafilosofinen lähtökohta, metarefleksiivinen lähtökohta omaan ohjelmatyöhön.
Kyllä.
Omaan. Ja se henkinen kaksoissalkko, mitä yritämme, on tietenkin nimenomaan se, että me pystymme kykenemään saman aikaan puhumaan marginaaleista, mutta pitämään oma ohjelma aiheemme marginaalissa.
Niin, kyllä.
Ja itse asiassa tulee lähelle
kolmoisluksin puolelle ja väliin.
Erään naapurivaltiomme dialektista ajattelua muistuttaa. Tavoitteena mehän on syödä kakkuja samalla pitäessä taskussamme, jotta sen voi syödä myöhemmin. Siellä
on subjektin rakenne. Kyllä, kyllä.
Niin, siitä aukeakin aikamoinen kenttä kynnettäväksi. En tohtisi sinne vielä lähteä.
Ei.
Modernin subjektin itsesuhde, suhde ympäristöönsä, identiteetti ja sen kamppailu. Toisaalta refleksiivisyyden ja toisaalta elämän perustavan marginaalisuuden kanssa.
Sehän on, jos minä nyt suomenna, mitä minä tarkoitin tällä, että oli nimittäin puolittain.
Hyvä, että sentään suomenna, mitä minä tarkoitin. Toisaalta olisin hyvin kiinnostunut itse kuulemaan sen.
Sitä ei itse jumalakaan pystyy sitä luultavasti tekemään, mutta se kertoo vain sen vanhan ketun rajoittuneisuudesta se. Mutta tarkoitin sitä, että kun oletetaan, että olemme esimerkiksi turistimatkalla, Jukka, ja sitten menemme johonkin eksoottiseen paikkaan. Me toivomme yhtä aikaa kahta asiaa. Me toivomme, että me pääsisimme mahdollisimman lähelle tämän eksoottisen paikan ydintä. Esimerkiksi jos siellä on jokin kansankarnevaali tai jokin muu, että me pääsisimme sinne keskelle oikein kokemaan, että minkälainen se karnevaali on. Pääsimme mahdollisimman lähelle sitä, mitä se paikallinen tapahtuma itsessään on ja miten paikalliset sen kokevat. Toisaalta haluamme säilyttää sen tarkkailuaseman, josta käsin se, tämä tapahtuma on meidän mielestämme eksoottinen.
Mm-hmm.
Tämä kaksoisrakenne luonnehtii muutettavat muuttaen modernia subjektia suhteessa kaikkiin asioihin.
No,
esimerkiksi maailmaan.
Koska modernista subjektista ei tämän jälkeen enää koskaan voi sanoa mitään, on aika ehkä siirtyä kuuntelemaan poppia.
Niin, seuraava kappale.
Tämän johtopäätöksen hän länsimainen sivilisaatiokin on tehnyt.
Niin, kyllä, kyllä. Aivan, sitä kutsutaan postmoderniksi. Ja seuraava kappalehan tunnetusti on nyt äänitarkkailijamme Aksa Sorjanen, sen kohta minulle täältä kuiskaa sen. Ben Folds 5, ja tietysti niin kuin varmaan jo arvasittekin, ja kappale on Song for the Damned. Hello. Englanninkielinen tervehdys.
Just kun muuta olisi lähtenyt alkutervehdys.
No niin, mutta tämä olikin Neil Hardwickin kielenopetusohjelmaan vuonna 1972.
Kyllä, minulla on siihen traumaattinen suhde.
Onko?
No, kas kun jostain syystä useat luokkatoverini katsoivat sitä ja minä en.
Mm-hmm.
Tuli ehkä siitä, että ikkunalle oli
liian myöhä.
En tiedä. Tai johtui ehkä siitä, että ikkunalle oli metsään päin ja muutenkin kasvoin patterin välissä.
Mm-hmm.
Ajat olivat kovat. Joka tapauksessa kun ensimmäisellä luokalla kansakoulussa olin ruokalassa ja ystäväni Jussi, josta sitten kyllä tuli bestmanini, vei minulta veitsen, niin jotenkin sen takaisin saadakseen olisi pitänyt osata sanoa englanniksi it's mine, joka oli edellisenä päivänä opetettu hello, hello, hellossa. Ja tästä viisastuneena kyllä sitten katsoin, koska osoittautui, että ilman tämän ohjelman informaatiota ei esimerkiksi kouluruokailusta tullut yhtään mitään. No ja niin. Osaan vieläkin sanoa vastata kysymykseen where is the cat, että cat is in the moon.
In the moon.
Jaha. No, lainaukseni on toki ollut muistini lokeroissa jo 30 vuotta ja aika paljon päälle. Se voi olla, että prepositio on muuttunut matkalla. Mutta mä en tiedä siis on the moon. Kyllä mä sanoisin in the moon. Man in the moon. Sanotaan, lauletaan laulussakin. Hei, se on in the moon. Kyllä. Lapsi, hyvät lapset, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa, unohtakaa kaikki kyseenalaistukset, jotka kohdistuvat in prepositioon tässä yhteydessä. Cat is in the moon on oikea tapa sanoa se. No, sanotaanko se sittenkin on the moon? Man on the moon. Lauletaanko näin kappaleessa? Man in the moon. Kyllä, näin se on.
No, me lupaamme, että me tulee enää koskaan keskustelemaan tästä aiheesta, ellei jotakin aihetta siihen ilmaan.
Mieleen Metafysics Today-lehdessä ilmoitetaan, että englantilaisten prepositioiden järjestelmä on muutettu.
Niin. Joo, me olemme täällä siis tukevasti ilmassa olossa, kuulemme Ben Folds 5 ja Song for the Dumped, dumpatuille, ylistyslaulu, keskustelemme marginaaleista. Ja ensimmäisellä jaksolla, kuten sanottu, teemme sen jo vain siis performatiivisesti tämmöisenään pitämällä itse puheenaiheen marginaalissa.
Toisaalta kyllä me puhuttiin marginaalisuudesta tietyssä mielessä. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin tanskalaista pääomaloogista koulukuntaa, niin ei siinä nyt ihan valtavirtaakaan olla.
Ei ainakaan enää.
Niin, no siis se on 70-lukulaisuuden omituinen suhde. Ja vielä kerran palaamme tähän prepositiokysymykseen. Se on nimittäin man on the moon no ja niin. Cat is on the moon.
No niin, minäkin olisin kyllä sanonut, mutta
paitsi
minä inhoan tätä, mitä minä sanoin asennetta, joten siis en sano, mitä minä
sanoin.
Voi olla,
että joudumme ottamaan Neil Hardwickiin yhteyttä ja tarkistamaan tämän asian, koska jotenkin se minusta kuulostaa kuitenkin, saat että vai. Tässä yhteydessä sanotaan, että cat is in the moon.
Sädet on kaivettu sinne, kissa rukka sinne kuukinen joukkoon.
No ei, mutta se voi olla kuussa. Niin. Tämä on suomeksi kuussa.
Niin, ja sikäli kun esse saa päätä kääntyy. Englanniksi. Niin. Oletko Jukka huomannut, että ihan näin mekaanisesti kielten välillä ei useinkaan voi kääntää?
Joskus. Joskus toki. Olen saanut huomautuksia englannin kielestä niin harjoitettua niin mekaanista kääntämistä. Muistan kyllä, että hyvin nuorena olin sitä mieltä, että äkkiä, jos nuo ulkomaan kielet oppii, jos vaan oppii, että mikä kirjain muuttuu miksikin.
Niin, että siinä on se yksi ikään kuin koodi.
Niin.
Joo.
Sama logiikkaa noudatetaan ehkä pikkasen teoksessa Asterix ja suuri merimatka, jossa Asterix koettaa puhua viikinkiä sillä tavalla, että se laittaa niitä äänpisteitä tai kauttaviivoja tai näitä, mitä nyt tanskalaiset ääkköset tehdäänkään, mutta se laittaa ne väärin paikkoihin ja sen takia se ei onnistu. Esimerkiksi E-kirjaimen päälle, vaikka se pitäisi vetää O-kirjaimen päälle.
Eikö kollegamme Taveni Hietaniemi väittänyt, että islantia voi puhua siten, että lisää joka toisen ruotsin sanan perään in ja joka toisen sanan perään ur. Ja sitten joo. Ääntää ruotsia, kuten Paavo Väyrynen.
Aivan, kyllä. Sillä tavalla hän ainakin itse pääsee yllättävän lähelle. Sen kuuloista kieltä, miltä islanti kuulostaa. Jagur, villin, drikkur, öölin. No niin, olin jo lähestymässä teemaamme ennen kuin eksymme jälleen prepositioiden johdattamana sivuraiteelle aivan marginaaleen suhteessa omaan teemaamme.
Mutta
jos nyt mietitään vielä tätä...
Minulla on muun huomautus, mutta jätän sen myöhemmin.
Siis sanoi Tuomas Nevalin, joka on tässä lähetyksessä sanonut, että älkää me palatko niihin enää ikinä.
Ellei aihetta ilman.
Ja joka tuli aihetta. No, anna tulla.
On näet tehty tutkimus suomalaisten ja ruotsinkielisten respektiivisistä intuitioeroista suhteessa sijapäätteisiin ja samaa merkitseviin prepositioihin. Toisin sanoen, ihmisiä, suomenkielisiä ihmisiä kehotettiin piirtämään mahdollisimman abstraktisti ja osuvasti, että millä tavalla piste on ympyrän sisällä silloin, kun se on ympyrässä.
Mm-hmm.
Ja ruotsinkielisiä pyydettiin tekemään vastaavaa silloin, kun sanotaan, että se on i, eli siellä sisällä. Ja kävi ilmi, että suomalaiset ja ruotsalaiset piirsivät nämä aivan eri tavalla. Suomalaiset piirsivät ympyrän sinne keskelle. Siellä se sitten möllötti siellä ympyrässä. Ja silloin taas ruotsinkieliset, että kun joku on i jossakin,
mm-hmm.
se ikään kuin liikkuu siellä.
Mm-hmm.
No, hyvin mielenkiintoista vastaavia kokeita nuo tutkijat olivat tehneet kaikkien muiden sijapäätteiden ja prepositioiden yhteydessä ja huomanneet, että intuitiot erosivat toisistaan suuresti. Tässä lisävettä sen väitteen myllyyn, että kielestä toiseen ei voi kääntää mekaanisesti.
Aivan. Eli siis ruotsalainen i-prepositio pitäisi kääntää tavalla, joka myöskin sisältää liikkeen.
Niin, tai se on yksi mahdollinen johtopäätös, jos tätä ohjetta pystyy noudattamaan, niin sillä vain.
Sanoppana sitten, kun ruotsinkielinen lause, jossa on i-prepositio.
Mä en puhu julkisesti ruotsia.
Mm-hmm.
Luvannut sen kaikille ruotsinkielisille ystävilleni.
Vastaus heidän hartaisiin rukouksiinsa.
Kyllä.
Kaikki Tuomas Nevalinnan ruotsinkieliset ystävät kuulolla nyt. Tuomas on uudistanut lupauksensa olla puhumatta ruotsia julkisesti.
Kuuluu läpi kaupungin kiiriin helpotuksen huokaus.
Mm-hmm. Joo, voimme kuulla sen. Niin, no, ihan siis kokeillakseni vähän tätä meidän tämänkertaista aihetta ja aasinsilloittaakseni sitä varhaisempiin puheisiin haluaisin tarkastella tanskalaisen pääomaloogisen koulukunnan innoittamana 70-luvun marginaalin ja valtavirran suhdetta.
No niin, tarkastelepa.
Nimittäin, voidaan ajatella, että marksilaisuus esimerkiksi oli tietynlaista valtavirtaa.
Tietyissä piireissä.
Tietyissä piireissä. Mm. Mutta toisaalta tämä valtavirran imu johtui sen perustavasta marginaalisuudesta. Ja itse asiassa marksilaisuuteen mukaan tempautuminen tapahtui myöskin halusta asettua marginaaliseen positioon suhteessa mainstreamiin, valtavirtaan, tuohon keskiluokkaiseen, tylsään, homehtuneeseen, rivitaloon johtuvaan elämän käytäntöön, josta ei synny ikinä mitään uutta. Marksilaiset ja vasemmistolaiset ajattelivat, että me täältä omasta marginaalista me löydämme sykkivän elämän, sen lepattavan liekin. Varjellemme sitä kämmenillämme lukiessamme tanskan kielellä kirjoitettua pääomaloogista tekstiä, joka raskaudessaan vetää vertoja mille tahansa kuviteltavissa olevalle painavalle esineelle, joka asetetaan rintakehälle silloin, kun potilas lepää.
Juuri näin. Sinua kiinnostaneet tietää, että olin juuri täsmälleen samoin sanoin esittämässä täsmälleen saman väitteen.
No niin.
Hauskaa, että kuitenkin ehdit ensin. Eikös kuitenkin ole niin, että tämä on tyypillinen, tämä on yleinen, jotenkin modernin ihmisen perustavan romanttisen mielenlaadun niin kuin, ilmenemä. Näin me ajatellaan niin kuin vähän kaikista asioista. Ajatellaan muotia esimerkiksi, se on keskeinen yhteiskunnallinen mekanismi kaikissa modernissa yhteiskunnissa, niin muodissa on jotenkin vähän sama. kaikki haluavat olla ikään kuin hieman edellä muotia, mikä on niin erässä mielessä samaan tapaan mahdotonta kuin se, että kaikki olisivat yhtä aikaa valtavirrasta syrjässä.
Mm-hmm.
Kuitenkin niin kuin suurin osa niin kuin modernin yhteiskunnan kulttuurisista ilmiöistä selittyy sitä kautta, että kaikki pyrkivät olemaan yhtä aikaa reunalla tai yhtä aikaa ajan hermolla siten, että ajan hermolla oleminen tarkoittaa siitä edellä olemista, ikään kuin askeleen edellä olemista, mikä johtaa myös tunnettuun in and out -palstojen paradoksiin, joka on siinä, että heti kun jokin asia julkistetaan, että se on in, niin se on tietysti out, koska silloin se on kaikkein saatavilla tai luettavissa, että se on in.
Niin, tämä taistolaisliike on siitä mielenkiintoinen luku juuri tämän ilmiön historiassa, että sinne heittäytymällä oli ikään kuin saletissa.
Hmm.
Olisi in vasta siinä vaiheessa, kun vallankumous toteutuu.
Hmm.
Ja herra Paratkoon tiedettiin tuohon aikaan. Siihen on pitkä matka.
Sehän oli monessa mielessä hyvin niin kuin retorisesti tyydyttävä taistolainen ajatusmaailma. Siis sikäli, että saattoi mairitella itseään realismista suhteessa anarkistisiin haihattelijoihin. Ja niin kuin penikkatautisiin äkkivallankumouksellisiin. Reformityö ja realismi sopivat heidän piirtaansa. Siinä mielessä he saattavat tehdä yhteistyötä sosiaali- ja kansandemokraattien kanssa. Toisaalta suhteessa tylsiin keskustademareihin ja revareihin, niin he kuitenkin olivat vallankumouksellisia.
Mm-hmm. Ja on tärkeää, kuten Kari Toikka muistutti artikkelissaan puolueesta vuonna 1971, pitää etäisyyttä myös tähän lattiaan keskustalaisuuteen.
Varoittua me ensin oikeista ja vasemmista poikkeamia.
Oikeistolaista revisionismia ja vasemmistolaista poikkeamaa, tästä spontanismia, aktionismia, kaikenlaista tällaista, mikä saattaisi johtaa jorpakkoon. Ja se oli vaikea löytää tästä jorpakosta ulos.
Niin.
Ja itse asiassa siihen ei kai kukaan sitten pystynytkään.
Niin, toisin sanoen sitä ikään kuin omaa tai ortodoksista kantaa varottiin huolellisesti, että sitä ei koskaan muotoilla positiivisilla termeillä, vaan se aina tapahtuu tällä jatkuvalla erottelutyöllä.
Mm.
Tämä tietysti on kylläkin sama. Miten mä sanoisin, dialektisen metodin tulkinta ihan Stalin turvalta 30-luvulla. Voidakseen päivittää joka päivä, pitääkseen kaikki varpaillaan ja voidakseen päivittää viholliskuvansa viikoittain, niin tämä oli siellä hyvä ase. Kukaan ei voinut niin kuin tarrautua mihinkään sisällölliseen periaatteeseen ja kuvitella olevansa turvassa, koska seuraavan päivän tilanneanalyysi, konkreettisen tilanteen konkreettinen analyysi, niin kuin Leni sanoi, saattoi paljastaa, että juuri tässä kohdassa tuo on vaarallisin mahdollinen kanta.
Kuunnellaan sen kunneksi hieman poppia ja mietitään marginaalisuuden yleisempiä piirteitä.
Joo. No, Chuck Berry on sitä mieltä, että hän ei sinne marginaaleihin kyllä juko pliut lähde, koska siellä on liian paljon monkey business.
Tchadam! Tämä tuli niin äkkiä, että jouduin ihan tällaisen kotikäytössä, arkisessakin sellaisessa olevan työrähdyksen lanseeraamaan. En käyttänyt niin kovasti valmistautua.
Kotikäytössä. Viljaltikin kulunut ilmaus.
Silloin, kun käytetään valomiekkaa tai jotain vastaavaa laitetta.
Nimittäin
olkkarin kovassa tiimellyksessä.
Niin, mitä silloin sanotaan, kun on ostettu jokin rohkeahko vaate, puettu se ylle takahuoneessa, sitten tullaan olohuoneeseen muun perheen näytille. Silloin ehkä sanotaan tsädäm tai dadaa, ehkäpä.
Niin se voisi olla kyllä, että tsädäm on siinäkin tilanteessa aika hyvä.
Niin, valomiekkailun ohella.
Nimenomaan. Tai yleisenä näyttäytymismetaforana.
Niin,
jep. Ja meidän edistyneet tähtien sota ystävät tiedämme, että valomiekalla ei itse asiassa ammuta. Nyt se voisi olla hieman ampumiseen viittaava. Mutta piilosilla kun ollaan, niin sädäm on ihan käypää valuuttaa.
Näinhän se hyvin pitkälle on. Ja siksi Jukka, muuten annoin tämän alkutervehdysvastuun sinulle, koska mielestäni edellisen jakson alkaessa ilmaisit jonkinlaista harmistusta siitä, että et ollut päässyt alkutervehtimään, koska sinulla oli jokin mueva tervehdyskandidaatti mielessäsi ja siksi ajattelin, että nyt saisit vuoron.
No, joo, no se meni.
Jokaisella
se oli siihen hetkeen sidottu.
Niin, kyllä. Ne on sellaisia ne alkutervehdykset, no, niitä ei voi sillä tavalla mekaanisesti säilyä.
Se on just, että sitä on niin kuin etukäteen kauhean vaikea arvioida esimerkiksi, että minkälainen fiilis kuulijoilla on. Hmm. Että se tulee sitten just silloin.
Niin, kun se on, tämähän on vuorovaikutusta kuulijoiden
niin on,
kanssa.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin kaikki taide.
Niin, että kuulijoita niin kuin silleen on ja me niin kuin puhutaan. Ja. Siitä se syntyy.
Just kyllä nämä kuulijoiden reaktiot on mulle silleen tosi tärkeitä. onhan ne.
Viimeksihän juuri vuorovaikutteisuutta peräänkuuluttimme niin ikään sellaista mittaria, joka voisi mitata sen voiman, jota kuulija käyttää, laittaa sen radiovastaanottimen pois päältä.
Kyllä. Tunnetaan Itä-Saksassa kehitettynä ULB-mittarina.
Tarkoitatko silloin, kun haluttiin vaientaa puoluejohtajan puhe?
Kyllä, on Walter Ulbrichtin aikaan.
Joo, kyllä. Joo. Mutta mehän elämme vapaassa tiedotusvälineessä, no, jossa itse asiassa totuus ei kiinnosta enää ketään. Mm. Mutta sama teknologia on edelleen käytössä. Tämä voitaisiin ottaa käyttöön edistyksellisenä välineenä, jos siellä nyt, jos millään enää ylipäätään olisi mitään väliä.
Mutta kun ei ole,
niin
me jatkamme täällä keskustelua marginaalista. Keskustelimme tuossa hieman taistelaisuudesta ja Stalinista, kuinka ollakaan harvinaista esimerkki maastoa meille, mutta kerranko kynnetään uusilla vesillä. Niin, vallankumouksesta sen verran vielä, että sehän on mielenkiintoinen ajatus sikäli, että yksi sellainen niin kuin modernin vallankumouksen arkkityyppinen ajatushahmo on se, että voisimme siirtää marginaalin valtaan tai keskelle. Kuitenkin siten, että se oudolla tavalla pysyisi marginaalina.
Kyllähän tästä oli Lenin kantoja toivottavasti huolta esimerkiksi vallankumouksen pysähtymisestä. Mm,
kyllä. Ja Trotski puhui jatkuvasta vallankumouksesta.
Kyllä. Niin, mutta se oli taas kyllä ideologisesti aivan virheellistä.
No joo, mutta se sanotaan nyt, että silloin 20-luvun alussa, kun näin ollut vielä niin miten mä sanoisin kivettyneet nämä vastakkainasettelut, niin kaikilla näillä suurilla alkumuushenkilöillä oli tämän tyyppisiä ajatuksia.
Sitä emme tiedä, mitä 20-luvun alkupuolella Stalin sanoi. Stalin ei koskaan vissiin kukaan käräyttänyt siitä, että aha, niin tuohon aikaan sä sanoitkin näin.
Hän luultavasti varovaisesti vaan katseli, että mihin suuntaan, mitä hevosta tässä olisi turvallista leikata.
Ja sen jälkeen marssi verolyönti toimistolle vetoa itsensä puolelta ja tappoi kaikki muut, mikä oli yksi tapa voittaa tämäkin peli. Ja historiahan muistaa vain voittajat.
Sehän on media keskittymisestäkin tuttu strategia.
Joo. Siinä vaan ostetaan ne muut. Niin,
aivan.
Sekin on kilpailua. Niin,
eli
Radio City, varautukaa, me tulemme kohta.
tästä vallankumouksen pysähtymättömyydestä ja jatkuvuudesta. Esimerkiksi puolueen puhdistusorganisaatio, joka sitten sai selkäpiitä karmivia sävyjä, niin alun perin tämä puhdistus oli nimenomaan, tarkoitti siis sitä, että pyritään estämään byrokratisoituminen ja jäykistyminen. Pyritin siis puhdistamaan tämä rutiinisoitumisesta, keskittymisestä, hierarkisoitumisesta ja jäykistymisestä tämä puolue.
Ylipäätään niin kuin institutionalisoitumisesta, niin, liikkeen pysähtymisestä, kaikesta tällaisesta sitä rakasta puoluetta haluttiin varjella ja kuinka sitten kävikään.
Vallankumouksen aitoutta siinä mielessä.
Joo. Mut eikö näin käy aina?
Mutta siis mielenkiintoista on se, että Venäjän vallankumouksessa nämä Se oli jo refleksiivinen vallankumous, siis siinä mielessä, että he tosiaan tutkivat Ranskan vallankumousta, olivat tietoisia kaikista näistä aforismeista ja jopa niin historiaa.
Vallankumous syö lapsensa ja kaikki
nämä. Näistä he tiesivät juuri nämä. Ja, niitä, ja juuri ne menetelmät, joilla he pyrkivät takaamaan sen, että näin ei kävisi, niin kuin toteutti sen.
Aivan.
Niin kuin puhdistusorganisaatio johti juuri tähän kauhistukseen.
Tätä tarinaa kuullessa me emme voi välttyä pyörittelemästä hiljaa mielessämme lausetta historia on viekas.
Kyllä.
Tämänkin Hegel osasi ennakoida. Joo, mutta tämä marginaali- ja valtavirran suhde on mielenkiintoinen, että kun yksi marginaalin ilmenemismuoto on avant-garde. Ja sekin on mielenkiintoista, että miten me voidaan niin kuin joku asia tunnistaa avantgardeksi. Koska yleensä aina silloin, kun jotain avantgarde on, niin se myöskin tunnistetaan. Niin ja sitten se tulevaisuus, mitä kulloinenkin avantgarde edustaa, ei koskaan toteudu.
Ei.
Mutta silti ne tyypit antaa lehtihaastatteluja parikymmentä vuotta myöhemmin, että mäkin olin siellä silloin. Niin. Nyt mä oon uusi mediayrittäjä ja mulla on iso auto.
Jos todella ajatellaan, että avantgarde kirjaimesti tarkoittaa etujoukkoa, että jos todella ajatellaan, että tämä pitäisi ottaa kirjaimellisesti siten, että he ovat näitä suunnannäyttäjiä, joita sitten myöhempi taide seuraa. No näinhän tavallaan on. Siis siinä mielessä, että avantgarde taide todella saattaa näyttää tietä seuraavan sukupolven kaupalliselle taiteelle tai kulttuuriteollisuudelle. Mutta ei tietenkään seuraavalle avantgardelle.
Joo, se on totta. Niin kuin avantgarde, niin kuin tavallaan tämän päivän avantgardesta ei koskaan tule huomisen antiikki.
Niin.
No jäin miettimään itsekin, että tuleeko, mutta
siitä tulee niin kuin tavallaan
siis tuleeko siitä tradition perustaja kivijalka? Vai jääkö se vaan marginaaliin, mutta se kuitenkin niin kuin värittää suuntaa, muovaa sitä mainstreamia
ja kyllä se vähän. Yleensä se valuu sinne kuitenkin vesittyneessä muodossa tähän mainstreamiin, jossa siitä tulee niin kuin tavallaan arkea jossain niin kuin vesittyneessä muodossa usein. Tai se tuntuu ainakin vesittyneeltä siinä vaiheessa.
Niin, että vähän samanlainen suhde kuin Sarpaneman muovituolilla ja Tuppervaaran kulholla.
Että niin. Mutta se on totta, niin kuin tämä sun alkuperäinen huomio, että avantgardin aikarakenne on jollain tavalla niin kuin paradoksaalinen. Siis niin kuin, että miten voi todella tietää, että näyttää tietä jollekin ikään kuin.
Niin, no sehän tämä mainosmiestäkin ikuinen paineena on, että pitää etsiä näitä niin sanottuja edelläkävijöitä. Niin.
Mutta edelläkävijyyden hän voi todeta tarkkaan ottaa vasta jälkikäteen. Niin avantgarde on retrogardia siihen mielessä väistämättä.
Aloitaanko me muuten olla liian vanhoja? Me ollaan varmaan liian vanhoja edelläkävijöiksi. Eikö edelläkävijät ole yleensä niin kuin 25-30-vuotiaita tai jotain?
Juu.
Minkä ikäisiä Aksa, minkä ikäisiä edelläkävijät on? Nyt kysymme tätä studion kulmassa istuvalta Aksa Sorjaselta, joka juuri muikistelee, ettei näyttäisi hölmöltä. No niin, Aksa ei sano mitään. Vetää täysin hiljaksi. Mä ajattelin vaan sitä, että kun mä joskus ajattelin sitä, että kun täällä niin kun työskennellään muodikkaassa Punavuoren kaupungin osassa ja ollaan jotenkin hassusti ja veikeästi vähän bohemia ja kaikkia humanisteja ja kaikkia tällaisia, mutta kuitenkin työskennellään niin kun tällaisessa uudessa ja dynaamisessa mediassa, niin meidänhän olisi pitänyt periaatteessa täyttää vaativimmatkin edelläkävijän kriteerit. Mut mä luulen, että niin kuin niin rikkinäiset vaatteet, kun mihin mä itseni aamuisin puen, ei koskaan kuitenkaan muodostu kenelläkään. Niin, kuin.
Niin mä luulen, että ehkä me ei nyt ihan ainakaan tässä vaatemuodissa olla sitä kuumata
hottia. Joo, siis kun ei tahdota enää kelvata edes varoittavaksi esimerkiksi. Joo. Mut ei vaikea, se on täällä studiossakin sanoa, kun täällä suunnanäyttäjä ja edelläkävijä lappaa, että
niin, niin, kyllä,
kuka niistä on in, kuka out, kuka on tulossa ja kuka menossa.
Niin mistä sitten nyt tämmöinenkin rukka niin tietää, että kenen perään sitä lähtee
niin
sitten
astumaan? Aina menisi niin
kuin kuin suunnistuskilpailussa.
Väärä jänis. Mulla on kyllä elämäni hauskimmat suunnistuskilpailut olleet sellaiset, kun se taisi olla armeijassa, mä osasin suunnistaa suhteellisen hyvin, kiitos vuorotani kummallisten harrastelijoiden ja kompassin ja kartan lukutaidon. Ja mä kävelin siellä kaikessa rauhassa ja sitten mun edellä meni sellainen niin kuin 8 jätkän ryhmä, joka veti kirjaimellisesti siksakkia niin kuin edeten samaan metasuuntaan, mutta juosten niin kuin oikeasti niin kuin 3 kertaa enemmän kuin minä. Ja ne veti kaikki sen niin kuin vähän eksyneen johtajansa perässä, täysin eksyneen. Mutta meno oli hirveä.
Johtuuko tämä siis siitä, että he eivät tienneet, ketä seurata, vai siksi, että he yrittävät hämätä toisiaan?
Ei, kun siis ne todellakin oli valinneet väärän henkilön seurattavaksi, mutta toisaalta kukaan niistä perässä tuli, ja sitten ei olisi ehkä ollut yhtään sen parempi.
No niin.
Se oli hauskaa.
Minä taas koulussa löysin kaikki rastit siksi, että tiesin, että voimistelun opettaja meni niin laiska, että hän pistää kaikki rastit tien viereen, josta pääsee kätevästi autolla.
Suunnistitko kenties polkupyörällä?
En sentään, mutta tiesin, oli aina helppo löytää rastit tämän metavihjeen perusteella. Nyt me kuuntelemme kappaletrilogian. Siinä ensin Beatles hahmottelee Nowhere Manin koko vartalokuvan. Mielenkiintoinen ilmaus itse asiassa tämä Nowhere Man. Onko hän nyt sitten, tämä kappaleen sanotus antaa ymmärtää, että toisaalta tämä on juuri tämä tylsä ja näköalaton ja keskiluokkainen ihminen, mutta eikö toisaalta myös pioneeri ja edelläkävijä ja uuden luoja on eräänlainen Nowhere Man hänkin, joka tulee ties ei mistään ja menee ties minne. No, joka tapauksessa Blur etsiytyy marginaaleihin tapaamaan Dan Abnormal-nimistä henkilöä. Ja sitten David Bowie tunnustautuu marginaali-ihmiseksi toteamalla, että siellä hänen sydämensä on. No niin. Hallo, hallo. Olemmeko me paikalla? Tämä on nyt hieman epäselvää, olenko minä vielä paikalla. No niin, nyt olen. Ja heti kun saavuin paikalla, olinkin saman tien tukevasti ilmassa. Samaten kuin Jukka Rallander. Heipä hei.
Heipä hei. Mitä on mahdollista, että meidän tuulettimemme on muuten sammunut? Nyt pistetään tekninen henkilökunta töihin. Tai haetaan viimeinkin ne bambulehvien
löytelijät. Onko töpseli varmasti seinässä?
No ei, no niin, ollut. No niin, kyllä nyt taas propeli pyörii, kun on virtaa. Sepäs kovin mukavaa. Mm.
One fan can't be wrong, niin kuin englantilaiset sanovat.
Joo, no niin. Täällä Suomessa ei ole tätä tuuletuspuolta riittävästi huomioitu kyllä, tai ylipäätään tätä ilmastointia. Mm.
Niin, tuo on kyllä kiistatta epäkohta.
Joo. Se on totta. Täällä nimittäin, kun täällä käytetään kansainvälisiä konferenssivieraita, ne aina vaativat oman puheensa ajaksi ilmastointia päälle. Ja silloin Helsingin keskusta täyttyy hämmentyneistä vahtimestareista.
Sehän on rikkaiden ongelma, toi tuuletus. Tarkoittaa sitä, että asuu sisätiloissa.
Hetkinen. Niin, rikkaiden ongelma, joo, joo. Joo, toki. Se on totta. Teillä siellä sillan alla on hyvä ilmankierto kummastakin kyllä päästä.
Porvariston sisäisiä kiistoja.
Jälleen kerran, joo. Ja se on kyllä nyt ollut vähän kiusallista, kun tämä pitkä lämmin jakso, niin se on loputkin lämmittänyt nämä sinänsä mukavan koleat helsinkiläiset kivitalot sille, että missään taro löytyisi sellaista sisätilaa, missä olisi alle 25 tai 30. Siis Helsingin yliopiston kirjastokin, mikä on niin kuin viimeisiä viileitä paikkoja kesällä koko maassa. Siis Otaniemen kylmälaboratoriot lukuun ottamatta. sielläkin on nykyään aivan järkyttävä helle sisällä. Niin. Ehkä tässä täytyy todella siirtyä eurooppalaisen käytäntöön ja viettää lomansa elokuussa ja olla silloin ulkona, koska sisällä ei ole mukavaa.
Täällä sitä palmujen katveessa kohta kuule kaikki. Kaktukset ja palmut. Ja.
Mä olen viitannut kasvihuoneilmiö. Jos käy toisaalta niin, että golfvirta kääntyy,
aha,
niin asemamme muistuttaa nykyistä Grönlannin eteläkärkeä.
Jos golfvirta kääntyy, niin niiden silmät, jotka ovat leikillään panneet ne kieroon, jäävät kieroon.
Oho, okei.
Näin minua uhattiin pienenä. Jos pani leikillään silmänsä kieroon, niin ei saanut tehdä, koska jos tuuli kääntyy tahi mutatis mutandis golfvirta, niin silmät jäävät myöskin kieroon.
Ahaa, joo. Tämän vuoksi Tuomas Nevalina tunnetaankin poikkeuksellisen suorasilmäisenä ihmisenä.
Kyllä. Vain silloin tällöin yksin pimeässä harrastan Ben Turpin imitaatioita, josta muuten sinänsä olen kuuluisa. Niin, me keskustelemme täällä marginaaleista ja tulimme siihen tulokseen, hahmottelimme tuossa vallankumouksen ja avantgarden paradokseja tässä suhteessa. Vallankumous on muotoajatus siitä, että voisi siirtää marginaalin keskustaan tai valtaan, kuitenkin siten, että se pysyy marginaalin. Avantgarde on taas outo. Tuntuisi sisältävän oudon etukäteistiedon siitä, että ollaan edeltä kävijöitä jonkin asian suhteen, josta ei sitä voi vielä tietää. Niin, mistä tämä pakkomielen marginaaleihin? Miksi modernissa maailmassa, jos ajatellaan semmoista peruskonservatiivista vanhan maailman yhteiskuntaa, niin ei siellä nyt mitään marginaalia ihannoitu. Siellä oli tietynlainen yhteiskuntajärjestys, jossa ihmisillä oli kutakuinkin oma paikkansa. Marginaalissa oli vähän jotain kaupankävijöitä, joita halveksittiin yleensä. Miksi moderni yhteiskunta kehittää ajatuksen siitä, että marginaalit on makeita?
Tätä pitäisi toki kysyä modernilta yhteiskunnalta, joka on tämän prosessin tekijä, subjekti eli kehittäjä. Vastausta odotellessaan me voimme toki spekuloida. Sitä voisi hakea tietysti tällaisen niin kuin modernin eurooppalaisen identiteetin, kaupunkilaisen, keskiluokkaisen identiteetin syntyprosessista. No niin, siellä jo studiossakin käkätetään, että tämäpäs olikin riemukas veto tämä eurooppalaisen identiteetin juurille palaaminen. Odotamme, että henkilökunta nousee lattialta takaisin tuolelle. Nyt on taas luurit päässä, meno jatkuu. Hyvä. Nimittäin jossain vaiheessa oli kuitenkin tämmöinen keskiluokkainen kaupunkilaisidentiteetti tai ylempiluokkainen kaupunkilaisidentiteetti aika vahva, että jotenkin niin kuin torjutaan itsestä kaikki se, mikä on marginaalista. Seksuaalisuus, naiseus, nuoruus, lapsuus, vanhuus, rajallisuus, eri rodut, niiden eloisat, rytmikkäät, kulttuurit, iloluontoisuus, spontaanisuus, kaikki tällainen, joka koettiin, että se on myrkkyä meidän sivilisaatiollemme ja sitä ylläpitävälle, vastuuntuntoiselle, vakavalle, ponnistelevalle työlle. Ja sen takia tietysti ihmiset torppasi omasta identiteetistään nämä samat asiat, jotka yhteiskunnassa työnnettiin marginaaleihin. Ja sen takia tietysti kaikki niin kuin, sen takia itse asiassa niin kuin tällaiset psykologiset ja sosiologiset liikkeet menee aina sekaisin keskenään. Eli siis tavallaan persoonaan pyritään saamaan takaisin näitä marginaaleihin tungettuja resursseja vapauttamalla yhteiskunnallisia marginaaleja ja toisinpäin. Yhteiskunnalliset marginaalit koettavat emansipoitua käymällä niin kuin tällaista psykologista sotaa.
Ja kääntäen. Niin.
Eli mä luulen, että tietty aika olennainen niin kuin modernin yhteiskunnan dynamiikka tulee just tästä suhteesta marginaaleihin. Ja samaan aikaan kuitenkin kaikki uusi syntyy marginaaleissa. On sitten kysymys Harlemista New Yorkissa, jos tulee niin kuin kerran viidessä vuodessa uusi nuorisokulttuuri ällisteltäväksemme. Ja vieläkin isommat housut esimerkiksi.
Ja se vanha taskutelevisio vitsi. Että ostin juuri taskutelevision. En tiennytkään, että sellaisia on, että no näytäpä se taskutelevisio. Sitten se raahataan takahuoneesta ja sanotaan, no se vaatii kyllä nämä isot housut.
Aivan. Joo.
Niin.
Mut harlemilaiset taskutelevisiot on perinteisesti olleet kookkaita. Ja sitten samalla tavalla voisi sanoa, että filosofiassa, taiteessa, niin kuin myöskin tällaisilla länsimaisen kulttuurin ydinalueella, niin jatkuvasti se on keskuksen ja marginaalin välistä liikettä, mitä siinä tapahtuu. On kaiken maailman ikuisia ylioppilaita, akateemisia dropoutteja, jotka välillä köyhinä, välillä apurahan saaneena ja hetkellisesti varoissaan kartoittavat ja rikastuttavat henkistä perintöämme tavoilla, joihin esimerkiksi virkoihinsa luutunut professorikunta ei enää kykene.
Joo.
Ja siis oikeastaan niin kuin kaikessa tässä, niin voisi ajatella, että se metameta-taso on tietenkin se, että kaikki etsimme sydämet väpättäen sitä, että missä on elämä. Ja elämä on aina paino johonkin marginaaleihin. Sieltä sitä koetetaan vapauttaa. Ja nyt kun vielä liityn tähän afrotanssiryhmään, niin identiteettini vapautuu lopullisesti.
Kyllähän tietysti, jos me nyt ajatellaan tällaisia megatrendejä taas jälleen kerran, niin kyllähän kristinuskokin pani taas jälleen kerran lusikkansa soppaan siinä, että kun Jeesus oli sitä mieltä, että viimeiset tulevat ensimmäisinä ja että hän menee marginaalien ruo, siis leprasairaiden, prostituoitujen ja edelleen kalastajien ja yleensä ikään kuin heidät niin kuin ihmisyyden nimissä jossain mielessä. Niin kyllä tämäkin tietysti jo loi pohjaa.
No siis kyllä. Retrospektiivisesti Jeesusta onkin kutsuttu ensimmäiseksi hipiksi. Samalla asialla.
Ja kiistatta hän olikin hieman hipin näköinen.
Kyllä. Tosin joskus se vaalea tukka ja siniset silmät ovat vähän häirinneet. Ja ainakin minun lapsuuteni kauneimmissa Jeesus-kuvissa hänellä oli aina myöskin fyönatut hiukset.
Aivan. No mutta kyllähän hipeilläkin saattaa olla.
No siis lapsuuteni kauneimmissa Jeesus-kuvissa Jeesus näytti lähinnä joltakin Bee Gees-tyyppisen bändin laulajalta.
Vetoperuksidin valkaistulta Osmondin veljekseltä. Mutta toisaalta sitten jos ajatellaan vielä varhempaa kuin kulttuurimme megatrendiä eli filosofiaa, niin kyllähän Sokrateskin oli marginaalihenkilö. Hän oli torifilosofi, johon valtio suhtautui epäluuloisesti. Jopa tuomiten hänet loppujen lopuksi kuolemaan.
Se on katsottaa katuja sykkivää elämää.
Aivan.
Että no niin, ja Nokia soi. Kaikki kuulijatkin pääsevät tästä osalliseksi. Tämä on tätä nykyistä puhelinpoppia.
Herkät mikrofonimme ehkä poimivat tämän mielenkiintoisen soittoäänen.
Nytpä sitten tiedätte, että jos kuulette tämän äänen, minä olen varmaankin lähistöllä. Se oli kyllä hämmentävä elämys, kun mä ensimmäistä kertaa kuulin Säkkijärven polkan Lontoon metrossa.
Soittoäänitse.
Niin, soittoäänitse nimenomaan. No. Nyt siinä ei ole enää mitään ihmeellistä,
niin.
Paitsi että vieläksi jollakin on toi. Mutta se kyllä sävähdytti. Koska silloin hetken aikaa tuntui siltä, että Suomi ei ole niin marginaalinen paikka kuin mihin minä luulin syntyneen. Se on muuta, että onko periferia aina marginaali? Kumpi on, kumpi on niin kuin modernin maailman marginaali, Harlem vai Suomi?
Niin, no siis sehän on keskustarelatiivinen käsite.
Eli, no, mutta sä voit olla erilaisissa relaatioissa keskustan kanssa.
Niin, ja on myös eri keskuksia. Kuin.
No periaatteessa voidaan ajatella, että länsimainen moderni maailma, että sillä on niin kuin joku tietty keskus, joka nyt ei ole mikään kaupunki, mutta joku tietty dynamiikka, joku tietty prosessi.
Globalisaatio.
Niin, mutta siis silleen, että on tietty teknologia tai taso, tietty kulttuurin avantgarde, tietty muoti. Näistä niin kuin muodostuu se niin kuin aallon harja. Ja sitten sä oot erilaisissa suhteissa siihen. Ja tämä aallonharja on tietysti samaan aikaan edessä, että me valtavirrassa. Niin. Mutta sitten Harlem on niinku jotenkin avantgardistisessa, sekä avantgardistisessa että perifeerisessä suhteessa siihen. Joo. Siis se on, niinku, se on kuitenkin heimojen asuinaluetta. Vanhanaikaisten kunniakoodien mukaan pätkitään jätkiä kasaan ja no. jotain tällaista, ja sitten kuitenkin kaikki uusi tulee sieltä,
no,
paitsi
kuitenkin
se, mikä tulee Piilaaksosta.
Niin, ja kuitenkin trendin haistelijoiden massiiviset tekoninät on sijoitettu Harlemin rajalle.
Niin on, joo. Nykyään nollatoleranssin lisännyttyä, niin on työnnetty vähän syvemmälle sinne myös.
Joo, niin kyllä, kyllä. Niillä alueilla, joihin taksit ja poliisi eivät suostu menemään.
Se voi olla, että pyydetään taksikuljettajaa niin pitkälle kuin uskaltaa ja työnnetään tekonena kepin nenässä vielä puolikolta korttelia eteenpäin.
Näin uskalikkotrendihaistelijat todennäköisesti tekevät. Niin toi on mielenkiintoinen kysymys. Erässä mielessä siis moderni maailmahan on se maailma. Jos ajatellaan, että se ihannoi marginaaliutta sen eri muodoissaan, niin miksei ihan vaan jopa lähtien siis tästä niin kuin markkinatalouden tai kapitalismin niin kuin perusmekanismista, että täytyy aina edukkainta yhtiölle on aina löytää uusi markkina-alue, olla siellä ensimmäisenä. Ja sitten ikään kuin sitä, kun lypsää sitä eroa tavallaan lyhytaikaista kilpailuetuaan suhteessa muihin yhtiöihin, siinä mielessä niin kuin kapitalismi sopii tämmöinen tietty, se on semmoista eräänlaista uudisraivaa ja meininkiä. Sen ei tietysti tarvitse olla alueellista, vaan se voi olla yleisösegmenttiä tai mitä tahansa muuta, jotain neitseellistä, hyödyntämätöntä, johon niin kuin päästään ensimmäisenä. No, jos nyt sitten tästä ihan taloudesta lähtien moderni yhteiskunta on marginaaleita ihan noiva ja tuijottava, niin mikä sitten oikeastaan, eikö moderni kapitalismi oikeastaan ole esimerkki siitä, mistä vallankumoukset haikailivat? Eli siitä järjestyksestä, jossa marginaali on keskuksessa, kuitenkin säilyen omalla tasolla marginaalina.
Ja kyllä siis kyllä talouden prosessi jotenkin noudattaa tuota samaa logiikkaa. Ja no joo, tai ainakin kulutusyhteiskunnan rakennettua. Et voisi ajatella, että tietysti klassinen kapitalismi, joka on niin kuin jotenkin sit kuitenkin käsityön logiikkaa enemmän. Mihin tämä nyt sitten teollinen yhteiskunta tässä välissä sijoitetaan, että tehdään kaikille kehruun jennyllä puuvilla
paljon. No, mutta se ei ole niin kuin muodin logiikalla.
Se oli tarpeen logiikana.
Niin.
Ja sitten on tämä käsityön valmistava. Käsityön tuottamat arvot, jotka on sitten jotain niin kuin esteettistä ja jotain tällaista, että ne ei ole sitten samalla tavalla trendiarvoja, vaikka ne sitten myöhemmin käsityömestareiden tuotteita internetissä huutokaupataankin nimenomaan.
Niin nykyisin tietysti.
Nykyisin sen logiikan mukaan. Mutta kyllä se on niin kuin kulutusyhteiskunnan logiikka, joka läpäisee kaiken. Siis se on se metataso, jonka alatapaus on talous. Puhutaan siitä lisää. Joo. Vähän boppia.
Kun ollaan boppia, meillä on nimittäin oikein isoa boppia. Big Bopper esittää kappaleen Beggar to a King.
Hirva harva.
Humanoidit, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingin puitteissa. Ja kuulitte alkutervehdyksen Tuomas Nemalinan taholta. Ja Jukka Relander jalkojensa toimesta saapui juuri tähän paikalle. Ja aloitamme toiseksi viimeisen keskustelujakson tämänkertaisessa ohjelmassa.
No niin, ja sellaista uudistusta toki toivoisimme tämän asian omistajan taholta, että jos saisi vielä kiukaan tuonne studion kulmaan. Jotenkin tämä kuiva ja kuuma on huono yhdistelmä, että se ehkä saisi jotenkin älynkin liikkumaan, jos voisi välillä heittää vähän löylyä.
Niin, ja myöskin jo ihan senkin vuoksi, että jos täällä kerran on jo näin kuuma joka tapauksessa, niin miksei saman tien voisi olla kiuas tuolla kulmassa.
Niin. Ja siinä voisi sitten suihkun kautta kotiin mennessään raikastua, virkistyä ja sen jälkeen mennä vielä
suihkun ja kassan.
Olisi mutta kiva, jos kaikissa työpaikoissa olisi kassa, jonka kautta voisi mennä oikeasti kotiin.
Se, että rahat saisi saman tiedon muuten, niin. Se olisi kyllä, merkitsisi palvelutason parantumista. Nimittäin mehän freelancereina tiedämme, Jukka, sen, että 2/3 työajasta menee siihen, että joutuu soittelemaan palkkioidensa perään.
Niin, no 1/3 siihen ja 1/3 niiden laskujen kirjoittamiseen.
Kyllä. Rypistyneiden taksikuittien oikaisemiseen. Korjaa junalippujen.
Niin aina voisi lähteä, joka paikassa, missä on töissä, niin voisi lähteä niin kassan kautta kotiin.
Kyllä muinaisen maailman työmiehet lähtivät aina käteistä.
Niille maksettiin vissiin aika yleinen tapa, että maksetaan viikon palkka kerralla käteisenä. Mä oon nähnyt jonkun sellaisen pienen lipastonkin, missä oli jokaiselle työmiehelle sitten oma pieni lokero, jonne se muutama kolikko laitettiin sitten viikon päätteeksi. Siinä oli nyt tämä semmoinen ajatus, että jos maksetaan päivittäin, niin sitten ne vaan ryyppäävät rahansa.
Niin.
Eivätkö tule seuraavana päivänä töihin, vaan sitä seuraavana.
Okei, entäs viikon rahat sitten? Mikäli työmiehiä tunnen, niin tämä ei ehkä rajoittanut heidän ryyppäämistään.
Sitten vietettiin kai niin sanottu työmiehen lauantai. Ja sen jälkeen.
Niin viikonloppuun on keksitty ikään kuin juuri tämän vuoksi. Että annetaan suosiolla se yksi päivä.
Niin, niin kyllä. Ja sehän tapahtuu itse asiassa Mooseksen ensimmäisessä kirjassa.
Kyllä.
Päivän antaminen. Siellä kyllä puhutaan jostain lepopäivän pyhittämisestä. Eikä,
no nämä raamatun eufemismit tunnetaan.
Niin, se olisi niin just tällaista vulgaaria hyötyajattelua, jos joku protestoisi, että raamatussa ei anneta krapulan hoitoniksejä sen lepopäivän ratoksi. Vähän tällaista niin kuin epäsuorempaa kommunikaatiota. Kehi, please. Joo. Mutta siis okei, puhutaan nyt sitten kapitalismista vielä muutama sana. Sitähän ei ole ihan tyhjentävästi vielä selvitetty tämän ohjelmasarjamme aikana. Mutta kuten Metaphysics Today-lehdestä voitte piakkoin lukea, analyysi tiivistyy.
Sanoisin, että itse asiassa kapitaalilla ja avantgardilla on oikeastaan sama logiikka. Ne pyrkivät aina etsiytymään siihen marginaaliin, joka on ikään kuin neitsellinen markkina-alue, ja hyödyntämään sitä eroa, joka heillä on suhteessa kilpaileviin yrityksiin tai taiteilijoihin. Ja sitten kaikki taas menee ikään kuin pilalle, kun sinne kaikki sitten ryntää perässä. Sitten se tärveltyy, ja tämä marginaali kapenee, ja häipyy olemattomia, sitten täytyy taas uudisraivata joku uusi yleisösegmentti tai tallustelematon paikka kartalla.
Niin, tästä tulee tietysti nämä kaksi koulukuntaa mieleen. Siis kauppamiehet menevät Afrikkaan myymään kenkiä. Toinen tulee pettyneen takaisin, että kukaan ei käytä. Toinen soittaa riemastuneena pomolleen, että tälle ei kellään ole vielä kenkiä.
Niin juuri.
Tämä on tietysti moderni. Modernin kapitalismin kasvatti tämä jälkimmäinen.
Kyllä.
Ensimmäinen todennäköisesti oli suomalainen. Ja joo, se pitää tietysti löytää se semmoinen niin kuin tietty marginaali tuota kautta, mutta toisaalta koko se niin kuin kapitalistinen tuotanto, niin se noudattaa jonkunlaista muodin logiikkaa. Siis ihan sama, puhutaanko autoista, tietokoneista, kengistä vai tietokonepeleistä. Niin yksinkertaisesti niin kun se, vaan, se kierto vaan nopeutuu, minkä tahansa tuotteen kohdalla, että minkä jälkeen joku juttu on passee.
Hmm.
Esimerkiksi auto ei myydä kestävyydellä. Kun vielä siis niin kun vastuuntuntoinen lääkäri, joka osti saksalaisen luotettavan auton 70-luvulla tai amerikkalaisen auton, koska ne ovat kestäviä.
Hmm.
Tämä hahmo tilalle on tullut se, joka on lukenut Teknarin testistä, että mikä on makea ja missä on kireet hihnat tai jotain.
Missä, mihin on arvottu kaikkien herkkujen kori.
Kyllä. Joo, mä en kyllä mainostanut oman kuplapolkkariani, että vallankin jälkimmäistä niistä.
Sitten se oli kupla puhkeaa, mainosmaailmasta tuttu kysymys sekin.
Sekin kyllä tapahtui sittemmin, mutta se oli nimenomaan kaikilla herkuilla. Niitä kuplapolkkarin ylipäätään on saatavilla. Siinä oli nimittäin lisälaitteena ikkunapuhallin.
No niin. No. Muistamme sen vanhan mainoslauseen Ladan 70-luvun erään ladamallin esitteistä, että monissa autoissa jäähdytin aiheuttaa ongelmia. Ladassa sellaista ei ole.
Aivan. Muistamme myös 70-luvulta.
Tämä ei ole siis Radio Jerevan vitsi, vaan tuleekin sitaatti aktuaalisesta mainostekstistä.
Kyllä. Muistamme myös 70-luvulta kuplavolkkarimainoksen.
Niinkö?
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, millä autolla lumiauran kuljettaja menee töihin? Siinä oli sitten se folkkarin kuva.
No niin. Sehän oli kekseliäs teksti se. Autovitsit ovat muuten jollain tavalla täysin vanhentunut.
Niin on muuta, joo. No siis mitä sä voit tehdä esimerkiksi automerkeistä vitsejä?
Niin.
Kun, siis se vaatii todellakin niin kuin...
Kukaan yli 3-vuotias ei erota niin toistaan.
Just sä mietit, että miten tämä muotoilisi niin, että vaatisi niin kuin jonkun tosi perehtyneen 30-vuotiaan tai alle 5-vuotiaan, joka pystyy sanoa, että mitä ne erot toisistaan.
Nissan vitsit eivät ole leiville.
Alle 2-vuotias poikainenkin tunnistaa kyllä jo muutaman automerkin.
Joo, joo. Näin se kai menee. Joo.
No. Joo, siis niin, Nissan vitsejä tai...
Joo.
Siis viimeinen autovitsi, jonka mä muistan, oli tää Fiat, petojen sukua. Kun se oli tää mainos, niin oli tämmönen mainos ja siitä sitten joku keksi vääntää, että susi jo syntyessä.
Niin.
Mutta
se oli se on syystäkin ehkä viimeinen.
No, se, ja se oli niin, ja se oli refleksioinen vitsi, että se oli... Niin. Niin kuin se oli sen automainoksen jatkoa.
Aa, niin se on, mutta tämä on tyypillinen ilmiö myöskin, joo, mikä tapahtuu sitten, kun tämä muoti- ja kulutusyhteiskunta saapuu nimenomaan itse refleksiiviseen vaiheeseen. Niin siirretään mainoksiin nämä, siis joo, suoraan.
No niin, kuten saatatte huomata, niin efektiryhmämme on jälleen tarmokkaana. Saamme tähänkin aivan väliin tämän iloisen soiton, joka muistuttaa siitä kapitalismin näennäisen pirtsakasta ja tekopiirteestä liioittelevan ja siksi teennäisen riippaasta kehitysvaiheesta, jota elämme juuri tällä hetkellä.
Mutta se muutos onkin kyllä juuri se, että, että jos ajatellaan, kun esitimme sen teesin, että siinä vaiheessa, kun muodin logiikka alkaa hallita koko kapitalismin logiikkaa, niin marginaalit on laudalla tavalla siirtyvät keskustaan. Ja se heijastuu mainonnassa siten, että 50-luvulla vielä mainoksissa vedottiin siihen, että kaikilla tavallisilla ihmisillä on tämä tuote. Ja sitten oli hyvin pukeutuneita hattupäisiä herrasmiehiä ja heidän turkkeihin pukeutuneita vaimojaan, jotka edustivat ylempää keskiluokkaa ja heillä oli tämä tuote. Joten sinunkin on nyt syytä hankkia se. Nykyinen mainonta on se, jossa mainos iskee silmää juuri sinulle. Vain me kaksi ymmärrämme tämän.
Niin, tällä hankit tämä.
Noilla voit junteilla ei ole tätä, mutta me tiedämme, että se kannattaa hankkia. Wink, wank. Ja näin se luo tämmöisen ikään kuin ironisen salaliiton mainostajan ja kohteen välillä.
Joo, toi on ihan totta. Eli... tällainen keskipakoisuus. Tai siis keskihakuisuudesta on tullut keskipakoisuutta.
Niin,
niin. Mutta kyllä, mä voisin kuvitella ainakin, että jos ajatellaan niin kuin 60-luvun Suomea ja 70-luvun alun Suomea, siis tämä oli tämmöinen niin kuin vastakaupunkilaistuneiden maaltamuuttajien tasavalta, jossa kaikki niin kuin vilkuili vähän levottomina toisiaan, että mites täällä kaupungissa eletään. Ja sitten joku vinkkasi, että kun ostat tällaisen kulhon, olet niin kuin muutkin. Ja huhhuh, äkkiä kauppaan, ostan kulhon. Ja me taas ollaan nyt sitten seuraavassa vaiheessa, eli tämä kaupunkilaisuus on muuttunut jotenkin niin kuin luonnoksemme. Ja sitten havaitaksemme, että se onkin massa, johon hukkuu. Mutta voin toki erottautua siitä hankkimalla tällaisen kulhon, jota kenelläkään muulla ei vielä ole.
Ja sitten näitä kulhoja on myyty 150 000 kappaletta.
Kyllä. Se vain vahvistaa brändiä, tätä edelläkävijöiden ja erottautujien brändiä, että se on niin menestyksekäs brändi.
Niin. Se on mielenkiintoinen tämä logiikka, koska siis...
Se erottautuja ei niin koskaan haittaa, että kaikilla on se.
Niin.
Se on totta.
Joo.
Vai sitten kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä ostan jonkun tietynlaisen puseron, ja sitten mä näen jollakin toisella tyypillä kaupungilla samanlaisen puseron, niin mua hämää ihan älyttömästi.
Sinähän ajattelet niin kuin itsenäisyyspäivän juhlien rouvat.
Kas kummaa, kun itsenäisyyspäivän juhlien herroille ei ole tuotetta sama.
Sitä harmituksen määrää ei voisi tunnetulla matematiikalla mitata.
Ei voisikaan, joo. Kaikki jupisisivat kiukkuisina ympärillä ja katsellen, että miten nämä muutkin tajus. Kaikki otti frakin. Nyt kyllä haukun vaimoni, joka kehotti laittamaan frakin, koska kukaan muu ei varmaan laita. Joo. Miksei naisille ole siitä jotain niin kuin sellaista virallista uniformua, missä ne voisi olla?
Niin, tämä on siis toden totta.
Okei, yli 60-vuotiaat kokoomuslaiset naiset on keksinyt kyllä sen kampauksen, joka on sitten... Niin sanottu kokoomuspuuhka.
Kyllä. Tämä kampaus keksittiin 60-luvulla tosin. Ja jollekin se on niin sanotusti hirttänyt kiinni.
No, mutta heidän miehillään on hirttänyt paljon pahemmin.
Kyllä.
Tämä monilla näistä sen ikäpolven äijistä on sitten varsin rakkaita mielipiteitä, joita on hellitty jo.
Niin, siellähän ollaan.
Ennen dännyn. Uran alkuakin. Nyt siis, kun Dänny on ajankohtainen, koska...
Se on yksi ylpeilyn tapa se, että kaikki mielipiteet ajalta ennen Dannyn ensisinglejä. Takuu. Me kuuntelemme seuraavaksi... Belle ja Sebastian nimisen yhtyeen esityksiä. Ne kaikki, joiden mielipiteet ovat ajalta ennen Dannyn ensin, muistavat tällaisen TV-sarjan kuin Belle ja Sebastian. Siinä oli jokin koira ja sitten Sebastian tai toisinpäin. Joka tapauksessa me soitamme heidän kappaleensa, jossa havellaan kouluvallankumouksesta We Rule the School.
Tervetuloa pirtteinä ja ärhäköinä. Kakoo henkeään tuossa etenkin Tuomas Nevalina, joka oli jo varannut kaikkien aikojen
alkutervehdyksen,
mutta sitä ette hyvät toverit kuule ikinä.
Kyllä se olisi ollut niin hyvä.
Niin, kyllä, joo. Mutta se meni jo ohi. Näin on. Sille ei voi mitään. Tämäkin on ajoituslaji. Okei, noloa tässä toki on se, että sanoin vain tervetuloa, enkä mitään sen innovatiivisempaa, että tietysti moraalinen oikeus riistää toisaalta alkutervehdysmuoto perustuu siihen, että on omasta mielestään jotain nasevampaa sanottavaa.
Se on tämä alkutervehdysten avantgarde. On sellaista trapetsitaiteilua, että
ja.
En suosittele teille nappuloille siellä kotona.
Älkää kokeilko tätä kotona, älkää missään tapauksessa, ainakaan soitellessani puhelimitse vastakkaiselle sukupuolelle, johon meinaatte tehdä vaikutuksen. Niin. Silloin siis jo tädää saattaa sulkea linjan ikuisiksi ajaksi. Tuutko sä meille
kitarasooloja?
Se on
toinen repliikki, jota kannattaa varoa.
Se on ehdottomasti vältettäviä repliikkien listalla. Tosin kuulin jälleen kerran. Tästäkin on refleksiivinen muoto olemassa, eli poikajoukko oli. Tai jos tietyssä poikajoukossa, siitä on kyllä aikaa, hekin ovat nykyään naimisissa ja näin poispäin. Kansoittavat rivitaloja tuolla jossain. Niin harrastivat tällaista kontaktointia vastakkaisen sukupuoleen, että esittivät mahdollisimman junttia hölmää tai ykkärimäistä. Ja kuulemma sitten kuitenkin joku aina jäi siitä huolimatta. Voi olla, että se joku oli tarpeeksi fiksu nähdäkseen tästä esityksestä läpi.
Joo. Fiksu ja fiksu.
Mutta ei tarpeeksi fiksu nähdäkseen läpi loppuun saakka. Nimittäin nämä on myös refleksiivisiä tapoja tuoda esiin se, mitä todella
niin
on.
Niin kyllä. Vain veruke saada tehdä se, mitä todellisuudessa haluaa, eli sitä alkuperäistä kamaluutta.
Joo. Niin se on, tämä parisuhteen peruskaava on ilmeisesti just se, että pätee myöskin tähän alatapaukseen, että ihastuminen perustuu juuri siihen piirteeseen, joka ensin ärsyttää, sitten ihastuttaa ja lopulta hajottaa liiton.
Joo. Näin se joskus saattaa olla, ja puhunet täältä marginaaleista, reunamista, syrjäyksestä ja ääripäistä. Oletko muuten pannut sen merkille, että kun sinäkin varmaan joskus saat kotiin palautepostia, se tapahtuu kyllä ainakin minun tapauksessani sangen harvoin, mutta joskus niin on käynyt, ja
viimeksi saan eräältä hyvin ikääntyneeltä psykoanalyytikolta ja vieläkin harmittelen sitä, että en saanut käsialasta mitään selvää.
Kas. Nimittäin, jos saa sellaisen kirjeen, jossa ei ole lainkaan marginaaleja, jossa siis, jos kirje on kirjoitettu aivan täyteen, niin silloin hälytyskellojen on syytä soida, koska tällä palautteen lähettäjällä selvästi on vakavia mielenterveysongelmia.
Joo, se on totta. Tarkkaankaa toisianne.
Tarkkaankaa myöskin itseänne. Jos tulette spontaania tarvetta jättää marginaalit kokonaan väliin ja täyttää koko paperin tekstillä, niin hakeutukaa psykiatriseen hoitoon.
Mahdollisimman nopeasti ja vaatikaa nimenomaan laitospaikkaa. Mm. Siis jos riviväli yksi tuntuu liian väljältä ja marginaaleja ei ole puoltakaan senttiä täyteen kirjoittamassani paperissa sitten, kun printtaatte tiedostonne.
Avohoito ei enää riitä siinä vaiheessa.
Avohoito ei riitä. Joo, se on totta. Ja tämä on ehkä yhteiskunnallinen metafora myöskin, että siis yhteiskunta, joka ei siedä marginaaleja.
Niin, on psykoottisparanoidinen.
Niin, sekin olisi laitoshoidon tarpeessa. Ja tietysti voidaan ajatella, että eihän ne marginaalit esimerkiksi niin kuin Hitlerin Saksassa kauhean trendikkäitä olleet. Ja sama pätee myöskin Stalinin Neuvostoliittoon.
Siinähän oli erilainen logiikka sikäli, että juutalaiset tosiaan olikin lievästi sanoen marginaali Natsi-Saksassa. Mutta se oli niin kuin ulkoistettu. Niin. Että siis ajateltiin, että natsit on pyrki luomaan sellaisen niin kuin Gertrudien ja Klausien paratiisin. Jossa iso tuottava ja hedelmällinen keskiluokka olisi viettänyt onnellista käsikynkkäelämää, joka saavutettaisiin siten, että tämä turmiollinen syöpäpesäke, eli juutalainen rotu, niin kuin natsit kuvittelivat, suljettaisiin ulos tai tuhottaisiin. Ja Neuvostoliitossa taas ikään kuin jokainen kuului marginaaliin, tai siis niin kuin tämä paranoia oli siinä mielessä absoluuttista, että puolue tuhosi itse itsensä loppujen lopuksi.
No Saksassa oli kyllä kaksi muutkin marginaaleja, jotka oli epäsuosioissa, eli huomat ja mustalaiset. Ja se on jännä kyllä, että Nyt kun puhutaan holokausteista, niin nämä on kaksi niin kuin ihan oikeasti tapahtunutta holokaustia, kuka kiinnitä mitään huomiota.
Niin,
mustalaisten, niin homokausti ja mustalaisten järjestelmän joukko tuohon. Oletteko kuulleet Saksan mustalaisyhteisöstä viime aikana?
Joo.
Ei ole hirveästi laskettu seppeleitäkään ja mustalaisvaltiokin on vielä perustamatta. Mutta okei, mustalaisia ei ollut niin paljon ja toisaalta ne oli niin kuin paljon enemmän marginaalissa, siis oikeasti marginaalissa, kuin juutalaiset, jotka oli joitakin niin kuin in ja out samaan aikaan.
No musta romanikulttuurihan kuuluu siis todellakin ohjelmallinen marginaalius. Toisin kuin juutalaisessa kulttuurissa on aina ollut tämä sulautumisen ja niin kuin
ja erottautumisen.
Niin, kyllä.
Liike.
Joo. Kyllä. Siinä mielessä on ollut vähän jotenkin muistuttanut sitä yhteiskuntaa, johon se on ollut sulautumassa.
No se on totta toi, mitä sanoit, että Stalinin neuvostoliitossa kaikki oli marginaalissa. Että mainstream oli kielletty. Mutta olihan sitten silleen, että ei se niin kuin Neuvostoliiton virallinen kulttuuripolitiikka juuri suosinut alakulttuurin muodostusta.
No ei, mutta juuri siksi, että siis niin kuin kaikkien piti yhtäläisesti olla marginaalissa.
Ja sitten kun siinä on se, että jos valtio on
jokaisen erikseen.
Ja jos valtio on objektiivisesti edistyksellinen, niin sen takia alakulttuurit voivat merkitä vain taantumusta.
Niin. Ja ikään kuin kilpailevaa valtablokkia.
Kyllä.
Mutta siinä oli siis absoluuttinen hajota ja hallitse meininki, eli jokainen pantiin pelkäämään jokaista omassa marginaalissaan.
Se on kyllä ikävä, että joudumme elämään filosofisesti näin epäkiinnostavassa sivilisaatiossa kyllä nykyään.
No, mutta toisaalta meillähän on vähän samaa pyrkyä, niin kuin olemme tässä jo todenneet.
Niin on joo, kyllä tietysti. Mm.
Juuri tämä
on jonkunnäköinen niin kuin Neuvostoliiton ja 1800-luvun liberaalin kapitalismin niin dialektinen syntyy, missä me eletään.
Kyllä.
Kummankin huonot puolet.
Miinus se aatteellinen jännittävyys, joka luonnehti näitä molempia aikakausia.
Ja kuten huomaatte, on taas pienen välisoiton aika. Se kuuluu vaimeampana tällä kertaa.
Tuuko se siitä, että panit kännykkäsi taskuun?
Se voi olla, että hautasin sen jonnekin hyllyn alle.
Kai muistit piirtää karttaan X:n.
Se pitää aina tehdä sen takia, että toinen tapa olisi tietysti laittaa joku kokousmoodi tai äänetön moodi päälle, mutta tuossa omassa kännykässä niin sattuu olemaan äärimmäisen jäykkä virtapainike, niin sitä ei aina jaksa tehdä.
Kuinka laiskaksi voi tulla?
No, jos sattuu peukaloon, piru vie. Okei. Okay. Täällä on muutama...
Tuu sulkeen kännykkää. Peukaloon sattuu.
No niin, hei. Siis pienen lapsen isänä voisin sanoa tuohon muutaman valitun sanan, mutta jätän ne sanomatta. Muistan vaan joskus eräälle ystävälleni soitelleeni, joka aamun raukeana vastailee puhelimen siinä vaiheessa, kun itse olen ollut 6 tuntia hereillä.
Kuka se tällainen ystävä mahtaa?
En tiedä.
Ei tainu olla pienen lapsen isä.
Ei tainu olla.
Joo. Muistan kyllä tämän puhelun. Tämä yhteinen ystävämme nimittäin kertoi minulle siitä.
No niin.
Joo.
Se on hyvä, että meillä on tällainen.
Taisi olla viime perjantaina.
Informaatio kulkee. Taisi olla, joo. Joo.
Joo. No. Minkäs sille voi? Kyllä merkkiteosten julkistaminen vaatii aina sellaista lievää, intensiivisempää juhlintaponnistusta.
Kyllä. Ja juuri nykyisessä elämäntilanteessa niin joudun siis oman entistäkin intensiivisempiin juhlintaponnistuksiin. Joudun typistämään sen juhlaajan jopa 2 tuntia, niin siinä pitäisi ehtiä tekemään se kaikki.
Niin. Se on kyllä jo ponnistus. Siinä on ollut tarkkana, että ei ole ponnistus myöhässä.
Kyllä. Koska marginaalit ovat pienet.
Niin.
Siinä on lopettaa.
Aina pienet.
Kyllä. Mutta jos ne on liian pienet, niin silloin hakeutukaa hoitoon. Hakeutukaa välittömästi hoitoon.
Se on aina hyvä tässä meidän välillä hieman filosofian hetteikköihin eksymässä ohjelmassa, että pääsemme kiteyttämään nämä viisautemme joksikin käytännön neuvoiksi. Mm. Monien ihmisten mielestä filosofia on siksi turhanaikaista saivartelua, että se ei, siitä ei oikein väänny tällaisia reseptejä tai ohjeita arjen elämään. Nyt me saimme.
Ilman muuta, ja se on filosofian luonteen mukaista, että sitä ei koskaan etukäteen tiedä, että mistä kohdasta se putkahtaa.
Niin.
Takia pitää pari tuntia puhua ja odottaa, että sieltä se tulee. Ja nyt tuli esimerkiksi ystävällinen kehotus hakeutua hoitoon, mikäli kirjoitatte liian pienin marginaaleihin.
Kyllä.
Lopetamme siihen.
Poppia. Tämmöinen Niksi Pirkka -henkinen psykiatrinen itsehoitovihje tähän loppuun, ja palaamme ensi viikolla kello 13. Huom, kello 13. Se on meidän uusi ohjelma-aikamme. Ja soitamme lopuksi kapitalistisen maailman absoluuttisesta periferiasta, eli Islannista kotoisin olevan laulajattaren kappaleen Pakana runoudesta. Hei.